Du får nå høre en tale fra menigheten i Philadelphia, Oslo. Alle rettigheter tilhører menigheten. Det er tillatt å bruke denne til evangelisering, men vi minner om at all kopiering for videre salg eller utleie, samt videreformidling i offentlige media, ikke er lov.
Himmelske far, jeg har lyst til å fortsette i bønn til deg. Denne formiddagen her, den handler forunderlig mye om deg. Jeg tror fortsatt, herre, de fleste av oss, om ikke alle, herre, vi har enda til gode, herre, å forstå hvor høyt vi er elsket av deg. Jeg tror vi har til gode, herre, å få se hvor stor du er som elsker oss. Høyere enn vi forstår. Din kjærlighet, den rekker lengre, høyere og dypere. Den favner videre enn det vi fatter og forstår. Men vi lever allikevel i erfaringen at vi er båret av deg dag etter dag, for tiden og for evigheten. Og det har jeg lyst til å takke deg for. Av hele hjertet mitt. Hjelp meg å tale som ditt ord. Og hjelp oss alle å høre og ta imot det som er ditt ord i formiddag. Her oppe og nede i søndagsskolen. Amen. Vi er et utrolig heldig folk som får lov til å leve i berøring av Guds ord. Får lov til å lytte. Få lov til å lese og få lov til å bli kjent med Gud. Forrige søndag så sa jeg at vi denne høsten kommer til å ha et fokus på på 10 setninger som lederskapet i menigheten her gjennom en del år før min tid også tok og satte ord på. 10 setninger som skulle si noe om hjertet av det vi ønsker å være. 10 setninger som skal få lov til å være noe å strekke seg mot. Og jeg tror at det er ikke bare noe som ligger foran oss, men det er noe vi allerede lever i en viss grad av erfaringen med. Forrige søndag så var setningen «Vi ser en menighet som er lidenskapelig opptatt av Jesus». Er ikke Jesus fantastisk? Hvis du skulle være her i formiddag som har et uavklart forhold til Jesus, eller ikke har et forhold til Jesus i det hele tatt, jeg har lyst til å ønske deg spesielt velkommen. Jeg har lyst til at du skal kjenne at du kan sitte med senka skuldre og ikke oppleve noe press fra noen av oss. Du skal få lov til å kunne gå din prosess i ditt tempo, være nysgjerrig, lukte litt på hvem Jesus er. Du skal til og med få til å gå ut igjen herfra uten å ha noe press på at du skal ta noen avgjørelse, men du kan få lov til å tenke nysgjerrig på hvem Jesus er. Og så ber jeg om hjelp av Gud til å kunne lære å forklare og sette ord på noe av det som fyller hjertet mitt, for jeg er veldig glad i Jesus. Han er, hva var det du sa, at du har blitt så vant til, å leve med Jesus, at det å leve uten det, hvor sitter du da? Der, du var helt foran Jesus, så langt bak. Jeg er også der, at det å leve uten Jesus, jeg vet ikke hvordan det er. Han er så sentral, han er vevd inn i alt det jeg er. Og det er fantastisk trygt, og det er fantastisk godt, og det er... Jeg er heldig. Så setningen som jeg har lyst til å si litt om i dag, har du den på skjermen for meg, Grete? Vi ser en menighet som i sin svakhet reiser seg i åndens kraft og formidler det overnaturlige på en naturlig måte i møte med menneskers behov. Det er en lang setning. Jeg sier den en gang til. Vi ser en menighet som reiser seg i sin svakhet. I åndens kraft skal den reise seg. I åndens kraft. Og skal få lov til å formidle det overnaturlige på en naturlig måte. I møte med menneskers behov. En sånn menighet ønsker vi å være. På morgendag så satt jeg og leste litt i Bibelen, og ble minnet litt om Moses. Jeg har blitt minnet om Moses mange ganger. Den kallsopplevelsen når Gud kaller Moses, det et tankekors for meg at han klarer å være så defensiv. Jeg tenker når han da plutselig hører Guds stemme, tenkte jeg, da skjønner du liksom at da jo allerede noe ekstraordinært på plass. Det at Gud sier, jeg har lyst til å sende deg til farao, og så begynner Moses med disse her unnskyldningene sine, hvem vel jeg, sier han. Nesten som liksom, Gud, du har tatt feil. Det ligger jo det under her, du har ikke skjønt, du har ikke liksom et oversikt over hvem jeg er. Du har misforstått, liksom. Det det som ligger der, så hadde jo han ikke sagt det. Så der kommer Gud med sitt bilde av Moses, og så kommer Moses med sitt bilde, og de to bildene var veldig forskjellige. Og så begynner Gud å prøve å overtale her Moses, da, så å bli med på denne oppdraget som han hadde lyst til å gi han, og forklarer han at jeg, altså Gud, jeg som er, skal være med deg. Og så svarer Gud etter, eller Moses etter å ha hørt en del, at nei, de vil ikke tro på meg, de vil ikke høre på meg. Og så kommer de til å si at Gud har ikke vist seg for deg. Så begynner hos Gud igjen da, og sier til ham, hva er det du har i hånda? Jo, har en stav, og så skjer noe mirakler med denne staven, og han gjør flere mirakler. Og da tenker jeg, nå burde han jo da begynne å skjønne at, ok, kanskje du ikke så stor, men jeg har allikevel kalt deg, det her kommer til å gå bra. Og så sier Moses, men hør meg, Herre. Jeg har aldri vært en ordets mann, jeg. Hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til meg. Jeg har vanskelig for å tale og uttrykke meg, jeg. Gud når liksom ikke helt inn, han sliter litt her, og har behov for å si hvem er det som har gitt mennesket munn, hvem er det som gjør stum eller døv, sene eller blind. Han har en jobb med å prøve å overtale Moses, for Moses hadde et helt annet bilde av seg selv enn det Gud hadde. Gud har ikke en problem med vår svakhet, men han har definitivt en utfordring med vårt bilde av oss selv. Senere så skal Gud sende av gårde en annen mann, han heter Gideon. Og da sier Gud til han, og han ganske tydelig, gå av sted så sterk som du er. Og det var ikke der det begynte. Han begynner med å si at Herren er med deg, du djerve kriger. Der begynner han og sier, Gud ser noe i Gideon og bekrefter det, sier det, taler det ut. Hva er Gideons svar? Hvordan skal jeg berge Israel? Min ett er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Jeg tror vi alle sitter med vårt indre, vårt selvbilde, vår selvfølelse, vår erfaring, hva vi selv tenker om oss, hva andre tenker om oss, og hva vi tror andre tenker om oss. Vi sitter med det bildet, og når Gud kommer og har et annet bilde av oss og våre muligheter, så tror jeg det grunner ofte på at vi er ikke enige med Gud. Vi ser noe annet, og det vi ser, det forholder vi oss til. Det er en utfordring. Og jeg har lyst til å heie på deg igjen i dag, for det gjør Gud. Gud ser et større potensial i deg og meg enn det du og jeg gjør. Gud, han har tro på oss. Men det er ikke alltid vi har det. Oppreist. Vi ser en menighet som i sin svakhet reiser seg i åndens kraft. Forrige uke så var jeg en liten kort tur over i Stockholm sammen med et par ledertime, for det var Pinsevennens verdenskonferanse der, så vi var borte en kort tur på torsdag og fredag. På fredagen så sa Magnus Persson, som er pastor i United, menigheten i Malmö, så sa han brukte bildet med IKEA, og så sier han at hva er forskjellen, sa han, på en bil som kommer på vei hjem fra IKEA på en søndag, og en bil som kommer hjem fra kirken på en søndag? Og så sa han omtrent som dette, kanskje forskjellen kan være at bilen på vei hjem fra IKEA er full av praktiske ting som du faktisk skal bruke i hverdagen i uka som kommer. Jeg synes det var forferdelig dårlig gjort å si det der. Men jeg lot meg positivt utfordre av uttalelsen, så tenkte jeg, kan det være sånn at vi som kirke bruker forferdelig mye tid og ord på ting som vi har forferdelig lite praktisk nytte av? Hvis det er sant, så har vi en kjempeutfordring. Fordi Jesus var ikke sånn, han var veldig praktisk orientert. Så hvis vi er endt opp med å bruke tid på noe vi egentlig ikke har bruk for, tenker jeg, da har vi en liten jobb å gjøre. Vi enige om det? Fallet blir jo ekstremt stor ved å si det I begynnelsen av talen. Så dere kan bare sende mail inn til post at Philadelphia etterpå og si om det her egentlig hadde noe nytte, det som ble sagt I dag, for da kan jeg bli realitetsorientert I uka som kommer. Jeg har lyst til å ta tak I denne setningen. For hvis det som vi sier om Guds rike eller oppleves som milevitt borte fra min hverdag, så må vi få lov til å tette gapet mellom hverdagen og det vi forkynner. For det vi forkynner, det skal få lov til å hjelpe oss til å løse hverdagen. Jesus ikke så opptatt av disse ytre tingene. Han forferdelig. Forferdelig var kanskje et dumt ord. Han fantastisk opptatt av det indre. Hva var det Jesus brakte til hverdagsmennesker når han vandret på jord? Og jeg ser at han møtte, hva slags mennesker møtte han? Han møtte en rik mann. Denne unge mannen, han var fanget av materielle verdier. Han møtte en kvinne som var sosialt utstøtt på grunn av et utsvevende liv. Han møtte en far med et sykt barn. Han møtte en sjef med en syk tjener. Han møtte en økonom, altså en toller, som drev med økonomisk bedrageri. Han het Zacchaeus. Han møtte en religiøs leder med utfordringer knyttet til sin tro. Han het Nicodemus. Han møtte mennesker med et krevende temperament. De ble kalt tordensønnene. Han møtte mødre med sine barn, og de barna hadde han lyst til å velsigne. Han møtte utrolig mye forskjellige vanlige folk midt I deres hverdag. Det var det Jesus brukte tida på. Og da må vi bruke tida på det samme. Så hvis jeg snakker over hodet på dere, hvis jeg bruker all tida på noe som egentlig bare interessant I den timen eller to som vi her inne, da kaster vi bort veldig mye tid. Selv om vi bare her 2 timer I løpet av uke, så det allikevel bortkastet tid, hvis det det eneste vi gjør. Hva var det Jesus snakket om? Jesus snakket om et ærlig og et sant liv. Gjør vi det? Han snakket om å leve med en god samvittighet. Han snakket om å ta tak I skadede relasjoner. Han snakket om ikke la bekymringer og materielle verdier binde oss. Han snakket om å huske å telle velsignelser, I stedet for å la livets utfordringer lede oss inn I et mørkt terreng hvor vi bare ser utfordringene. Jesus var opptatt av at vi skal være gode mot hverandre og behandle hverandre pent og med respekt og vise generøsitet. Jesus var veldig opptatt av at vi ikke skulle glemme at livet har en evig utsikt. Han var utrolig opptatt av at vi skulle forstå at vi elsket. Han snakket om økonomi. Han snakket om å være far og mor, om å være barn. Han snakket om vårt forhold til myndighetene. Han snakket om hvordan vi skulle håndtere impulsene fra omverdenen rundt oss som ikke tror på det vi tror på, som helt andre verdier enn det vi har. Dette var det Jesus brukte tid på. Han bygde de kristne til å kunne stå høyreist og oppreist midt I en verden med hverdagslige utfordringer. Han sa dere I verden, men dere ikke av den. Dere skal få lov til å være annerledes. Denne verden kan oppleve mørket, men da skal dere være lys. Om det mye forrottnelse I verden, hvor det mye ting som ikke går bra, ja, men da skal dere være salte som med og korrigerer og hindrer at denne forrottelsen sprer seg. Vi der for å få lov til å være annerledes mennesker I berøring med folk. Ikke annerledes forstått som at vi bedre enn de andre, men jeg må få lov til å tro at vi har fått tak I noe som kanskje bedre enn de som enda ikke har fått tak I Jesus. Jeg tror Jesus best. Jeg må tro det sånn I all ydmykhet på Jesu vegne. Han fortalte oss at det vi velger å anse som det viktigste I livet, det vil prege alt annet som vi gjør. Det som du anser som viktigste I livet ditt, det vil prege alt det du gjør. Din karriere viktig, så vet du hva? Da vil du prioritere tiden din, kreftene dine, pengene dine. Alt det du gjør vil preges I retning karriere. Hvis du opptatt av at du har en sykdom, og det det eneste du forholder deg til, så vil alt det du snakker om være sykdommen din. Da vil alt det du bruker tiden og kreften dine på sosiale, alt handler om sykdommen din. Hvis det du opptatt av sårene dine som du opplevde fra fortiden, så det det eneste du kommer til å bruke tid på, det å snakke om hvem som såret deg, hvorfor de såret deg, hvor ille det og det skaper bildet du forholder deg til, og det preger livet ditt. Det sted på denne planeten hvor det skulle være en kilde av sunnhet, så burde det være menigheten. Ikke fordi vi går klar av å bli såret. Ikke fordi vi unngår å bli skadet. Ikke fordi at vi alltid flyter oppå. Men det ligger så mye kraft i helbredelse i menigheten. Det ligger så mye løfter om å bryte med fortid. Det ligger et fantastisk triumferende budskap at om det har vært nedgangstider, så skal det bli oppgangstider. Og om fienden har vært stor, så skal du vite at han avvepnet. Det en som heier på deg, en som tror på deg, en som har dødd for deg, en som har gitt deg framtiden. Han har ikke tanker til ulykke for deg. Dette budskapet om menigheten. Og hvis vi lever, da skal vi få lov til å se at uansett hva som har definert oss bakover i tid, så bør ikke det definere oss framover i tid. For Jesus han gir oss en ny sjanse til å bli definert ut fra et nytt utgangspunkt som begynner med korset og handler om Guds rike. For disiplene så var det sånn at de var jo barn av sin tid. De var barn av sin kultur og det samfunnet de levde i. Og så møter de Jesus, og han tenker utrolig annerledes. Det utrolig spennende å lese evangeliene. For disse disiplene, de går inn i en treårsperiode hvor alt det som de hadde forholdt seg til og syntes var helt normalt, var det plutselig ikke normalt i det hele tatt lenger. Det som var opplagt og liksom opplest og vedtatt, det var plutselig ikke opplest og vedtatt lenger. For Jesus sa, nei, det bør ikke være sånn. Og dette noe av det jeg tenker vi som menighet, vi skal også bli utsatt for denne prosessen av å lære å tenke annerledes, lære å tenke nytt. De var barn av en tid som tenkte øye for øye. De var vant til å tenke at har han gjort det, så kan jeg ta igjen. De levde i en samfunn hvor tenkningen på hevn var helt vanlig. Så kommer Jesus og sier, men det behøver vi ikke gjøre lenger. Nå kan vi tilgi i stedet. Det radikalt annerledes. Når du alltid har vært vant til at du bare reiser deg, så slår du igjen. Har en slått deg, så kan du slå igjen. Det står til og med skrevet i Moseloven. Du liksom øye for øye, tann for tann. Det lov til å gjøre det. Og så kommer en og sier at nå setter vi inn et nytt regime her. Det regime at om en slår deg på det ene kinnet, da snur du bare det andre til. Og klart, da vrenger det seg i Peter. De to tordensønnene, de sliter jo litt da. Og så kommer Jesus og sier at du, om du har noen ting, og noen kommer og spør deg noe, da skal du gi det. Du skal være generøs. Du skal være villig til å legge ned ditt eget, for at de andre skal ha det godt. Peter, han kom en gang, og så sier han liksom, han synes nok at Jesus dro det for langt, så han sier, du, hvor mange ganger må jeg tilgi egentlig? Og han drar et eksempel, for når det står om en av de første som ble drept, så står det om en hevn som kommer 7 ganger, om Kain. Så Peter han tenker, 7 ganger, må jeg tilgi 7 ganger? Og så tar Jesus og blåser det her helt ut av proporsjon, og sier, ja, 70 ganger 7, det en god start. Klart, da skjønner Peter at, ok, her nytter ikke å måle lenger, her det er en annen måte å leve på. Vi sitter ikke lenger med en liten skala, vi kan liksom, ok, krysse av 7 ganger, nå, min tur. Den skalaen finnes ikke lenger. Jesus sier, ikke gjør sånn som de. Og så kan man tenke, er det her bare en teori som Jesus kommer med? Og så går det en tid, det går 3 år, så ligger han utspent, og så slår de digre spiker gjennom hendene hans. Og så ser Jesus opp på Gud, og så sier han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han snakket ikke bare om det, men han levde det. Guds rike handler ikke om å snakke om, men det handler om å leve. Og jeg har lyst til å utfordre meg selv og oss på å komme dit hvor vi får lov til i større grad være mennesker som lever. Så gapet mellom det vi forkynner og det som vi faktisk lever blir mindre og mindre. Gud hjelper oss til det så vi har en troverdighet som Guds menighet og Jesu etterfølgere. En annen ting som interessant, og det at Jesus forsvinnende lite opptatt av ytre regler og bud. Det jo forfriskende med Jesus, og det var forvirrende og frustrerende for de religiøse, for de trodde de hadde skjønt tegninga, og de hadde laget et utrolig avansert type nettverk av bud og regler og forskrifter, så nå hvis vi gjør det sånn, så går det her greit. Og så kommer Jesus og napper av et aks, eller disiplen hans, på åkeren på feil dag, for fordi de var sulten. Og så kommer de og korrigerer han og gjør han oppmerksom på at det de gjør nå, sier du, rabbi her, lærer, nå, det de gjør feil, kan du si fra. Og så merker de at han hører ikke på dem, for han sier at de jo sultne. Og så en dag så helbreder han en syk mann, det var også på feil dag, for det gjør man jo ikke på sabbaten, mente disse. Og Jesus sier, men du, han var jo syk. Da gjør vi det. Er sabbaten viktigst, eller er mennesken viktigst? Hva er til for hva? Er vi her for å fylle liksom, forventningene rundt sabbaten? Eller er sabbaten til for at mennesken skal ha det bedre? Han setter ting i perspektiv. Og jeg tror det er viktig at vi også setter livet vårt i perspektiv. Så vi får lov til å bli utfordret positivt av Jesu måte å tenke på. Jesu måte å relatere til mennesker på. Jeg tror det er viktig at ikke vi er en åker som alt for lett ender opp med bitter frukt, for vi ikke har skjønt loven om å tilgi. Jeg tror det er kjempeviktig at vi er en åker som bærer raushet, for at ikke vi ender opp med et trangt hjerte som gir det vi må, og vi gjør det nøde, men vi føler oss tvunget. Nei, vi skal være en åker som gir av seg selv med glede. For ser det som et privilegie å få lov til å gi, og som lever i en åndelig lov at den som gir, han får. Men jeg gir ikke for å få, men det bare skjer. Jeg gir fordi jeg har erfart at det er større glede å gi enn å få. Vi ser en menighet som i sin svakhet. Når vi i dag snakker om i sin svakhet, så snakker vi bare om å være ærlige om hva den enkelte av oss har å mønstre i hverdagens mest krevende øyeblikk og relasjoner. Jeg tenker at når vi snakker om i sin svakhet, så er det bare en sann erkjennelse av hva vi har å bidra med når sykdom og katastrofer slår inn over livene våre. Når vi snakker om i sin svakhet, så er det bare en innrømmelse av hva vi har å by på når urettferdighet og urimelighet presser oss opp i et hjørne. Jeg tror at i sin svakhet, det er sannheten om oss i møte med livet. Nå vet jo jeg og du at den dagen er blå himmel og medvind, så sitter vi og tenker at livet, det mestrer jeg elegant på egen hånd. Men jeg tenker at er sannheten om livet, vi er et aks, vi vet, et siv som blår og vi står og danser i vinden. Det fungerer kjempefint så lenge det er moro, men det øyeblikket det kommer en storm, så avsløres vår svakhet. Jesus sier da at vi er som en blomst plantet et sted, og den står der en stund, og så er vi borte. Det er en svakhet i mennesket. Og vet du hva? Den svakheten er på en måte uproblematisk. For svakhet diskvalifiserer ikke for Guds rike. Svakhet diskvalifiserer ikke for tjeneste i Guds rike. Hvis du er ulydig, så sliter vi litt. Men svakhet i seg selv, det er bare en sann erkjennelse av hva mennesket er. Vi er i behov av Gud, og det er helt greit for Gud. Gud har ingen problem med vår svakhet. Han har til tider mye større utfordring med styrken vår, for da vil vi helst klare oss selv. Og det er da vi roter det til. Er det ikke ofte sånn? Det er når vi tror vi har skjønt det. Det er når vi føler vi har kreftene og har løsningene og gjør alt på egen maskin. Er det ikke da vi ofte roter oss inn i noen ting som blir vanskelig å komme oss ut av? Men når vi sier Gud, jeg trenger hjelp, så kan det hende at vi får lov til å lytte inn Guds hjerte og få Guds løsning. Midt i alle våre talenter og gaver, evner og ressurser, er bunnlinja i oss alle i sin svakhet. Og jeg er nesten der jeg tenker at det er viktig for oss å skjønne det og få lov til å begynne å hvile i at vi bærer vår svakhet. Og det er greit. Ikke som en unnskyldning for ikke å bidra, ikke som en unnfallenhet til å bidra og være til stede for andre, men det handler om en erkjennelse av hvem jeg er i møte med livet og med Gud. Og jeg tenker at det er en hvileposisjon, ja. Jeg tenker at det er et viktig sted å være for at jeg kan få lov til å senke skuldrene og skjønne at jeg behøver ikke å gjøre Guds del av jobben. Den klarer Gud veldig godt på egen hånd. Jeg kan få lov til å være med Jesus. Og dette her er jo historien om Abraham. du kan gå helt til Adam. Svakheten, vi finner svakheten I Adam. Der kommer syndefallet. Så kan du gå til Abraham, så kan du gå gjennom Jakob og Moses. Vi kan gå til Saul, kong Saul. Vi kan gå til David og Job og Samson og Gideon. Vi kan gå gjennom hele bibelhistorien inn I Nye Testamentet med Peter og Jakob og Judas og Paulus. Bunnlinjen I min svakhet. Men så sier Paulus, det ikke rart? Det står det ikke, men han velger det som ingenting for å gjøre det som noe til skamme. Så Gud har ikke problem med vår svakhet. Så når Moses sier, jeg kan jo ingenting, så sier Gud, ja, men hva? Det jo ikke noe problem. Det har jeg skjønt for lenge siden. Før jeg bestemte meg for å bruke deg, så visste jo jeg det. Så du blir ikke brukt på grunn av alltid. Du brukes vel så mye noen ganger på tross av. Ikke sånn forstå at vi ikke har noe å bidra med. Vi skapt av Gud med gudgitte talenter, med gudgitt personlighet. Vi skapt I Guds bilde som et avbilde av han. Og det I seg selv et himmelsk utgangspunkt. Så det ligger der. Men Gud så stor at om vi har forrotet til alt det og ikke engang ser hvor fantastiske vi skapt I Guds bilde, så ikke det engang problem, for Gud kan reise oss opp igjen til å begynne å leve et liv hvor vi kan få lov til å bidra med glede og se at det skjer noe rundt oss. Jeg så glad for at svakhet ikke et problem I utgangspunktet. Jeg tenker videre at punkt neste, at vi får lov til å reise oss I åndens kraft, et eventyr. Vi får lov til å kjenne at vi behøver ikke å gjøre jobben alene. Og Gud har ikke puttet den malen eller formen så trang at jeg behøver å ligne på noen andre for å fungere I åndens kraft. Nei, den kraften den flyter inn I et mangfoldig fellesskap av mennesker med et enormt spekter av talenter og gaver. Vi så forskjellige. Men I oss alle kan Gud løse ut oss til å blomstre og bære den samme kraften, det samme hjertet, men på forskjellige måter. Gud vet så alt for godt om hvordan vår svakhet gjør at vi både I tanker, ord og handlinger alt for fort skader oss selv og andre. Så alt for lett leder vår lysten I oss til å tenke tanker som skader både samvittigheten, frimodigheten, og den svekker oss I vår evne til å leve rett. Gud vet det der. Gud vet at vårt temperament alt for fort leder oss til å si ting som vi aldri skulle ha sagt. Hadde selvfølgelig mor sagt, tatt en håndsopprekning på hvem som har, men det skal vi ikke gjøre. Så fortvilet rast leder vår begrensede vurderingsevne oss til å foreta handlinger og valg som ikke av det optimale slaget. Alt dette her får jo sine konsekvenser og sin høst. Når jeg har et temperament jeg ikke har kontroll over, så gjør jeg og sier ting jeg ikke skal ha sagt, og det får en konsekvens. Når jeg lar lysten og impulsen I meg lede meg til å gjøre ting som jeg ikke av det rene og det gode, det får en konsekvens. Når jeg ikke evner å vurdere rett og ta feil valg på grunn av min svakhet, vet du hva? Det får jo sin konsekvens. Men midt I det bildet, så kommer Gud og sier, vet du hva? Nå skal jeg gi deg noen ting, en gave fra meg. For jeg vet jo at du svak. Nå skal jeg gi deg min egen natur. Jeg skal gi deg min kraft, min visdom, min styrke, min trøst, min hjelp. Jeg skal gi deg alt dette, og det gjør jeg ved å gi deg min ånd inn I ditt hjerte. Sånn at du skal få lov til å kunne stå opp hver dag, ikke bare I egen kraft, men du skal få reise deg I meg. Stå oppreist med meg, for jeg skal bo ved troen I ditt hjerte. Og når du trenger kraft, sånn som dagen skal din. Og om du ikke har noen kraft, så skal han gi deg stor styrke. Han fantastisk raus. Han har sagt at om du ikke har visdom, så skal du be om det, så skal få det. Og han vet at ikke vi alltid har visdom. Gud har gitt oss mer enn vi fatter og ber om. Så rik han. Det derfor jeg har lyst til å oppmuntre oss alle I dag. For at når vi lever et liv I ånden, så lever vi ut gjennom vår begrensninger og inn I Guds ubegrensethet. Vi får lov til å leve I våre evner og langt ut over våre evner inn I Guds muligheter. Vi får lov til å øse av våre ressurser og av hans ressurser, for alt dette bor nå I oss. Jeg lever ikke lenger bare for meg selv, men Kristus lever I meg. Dette historien om den nye fødsel. Dette det som skjer for alle oss som tar imot Jesus og blir født på ny. Så får vi dette utgangspunktet. Altså det blir I deg, sier Jesus, en kilde som veller frem til evig liv. Han har sagt at du behøver ikke lenger å leve for deg selv, for nå skal jeg bo ved troen I ditt hjerte. Og det står at den troen, den overvinner verden. Den kraften som du har fått, den sterkere enn denne verden. Det altså ånden I oss. Lev et liv I ånden, sier Paulus. For da følger dere ikke lenger begjæret I deres syndige natur, sier han I Galaterbrevet 5,16. Og når vår egen svakhet begrenser oss, kan vi fortsatt øse av Guds evige kraft. Jeg tenker dette handler konkret om ekteskapet. Når jeg ikke klarer å være optimal som ektemann, som hustru. Dette her handler om meg som far og mor. Ikke sant? I forhold til mine barn, så handler det om hvordan jeg skal forvalte dem. Dette handler om meg I møte med mine arbeidskollegaer og mine naboer. Jeg tror dette har en direkte innflytelse på hvordan jeg skal opptre overfor menneskene rundt meg. Jeg husker, jeg har bedt mye, for jeg vokste opp med temperament som ikke var av det gode. Jeg var sånn at sikringen gikk litt grann. Når jeg var, min mor fra Haugedalane, altså Sør-Vestlandet, og det å, når vi flyttet herfra, jeg bodde her til jeg var 6 år, flyttet opp I Hedemark, og det å skarre og da snakke løsningsdialekt der oppe I Alfrøysenland, det var liksom ikke, det var ikke et pluss direkte. Og så når jeg kom jeg inn I ungdomsskolen, begynnelsen av ungdomsskolen, så var det et par av de som gikk I 9. klasse, de begynte å kalle meg for Roar. For Daniel det jo ingen R. Så det å erte meg for skarringa med Daniel fungerer jo ikke. Så jeg endte opp som Roar, og det synes jeg, jeg klarte å kontrollere meg en stund. Helt til det ringte etter et friminutt, hvor de tok og stelte seg rundt meg, og dro litt på den greia der. Og da, de var jo da mye høyere enn meg. Da gikk sikringen litt, kan man si. De sa aldri det etterpå. Jeg tror ikke løsningen som var der, nødvendigvis var det Jesus hadde gjort. Det var for å synliggjøre litt at jeg hadde en runde hvor jeg må si, Gud, mitt temperament ikke helt på plass. Og så leser jeg I min bibel at åndens frukter mildhet, overbærende, tålsomhet. Jeg bør ikke være Albert Einstein for å skjønne at dette her harmonerer ikke helt. Den der mildheten, den tålsomheten og selvbærsomheten. Jeg hadde en jobb å gjøre, kan du si, og jeg skjønte at den jobben klarer jeg ikke. Så jeg sa, Gud, hvis at det livet jeg skal leve med deg av den karakter som du sier, så skal jeg bli annerledes. Nå har du en jobb å gjøre, Gud, for å få ordnet det her. Så går det ganske godt. Jeg flyttet til Tromsø forresten, så kom jeg... Det en del ting I Tromsø som jeg ikke var klar over. Jeg... skjønte at det var mye snø. Jeg bodde på Kvaløya, der dumper du snøen I Tromsø, og vi har mye snø. Når vi kjøpte huset vårt I Tromsø, så husker jeg da, det kjøpte vi på høsten, sommeren, så husker jeg han som da hadde solgt huset, han sa, kom her, og så gikk han opp mellom huset vårt da, og huset siden av, og så sa han, du, på vinteren her for noen år siden, så gikk jeg, så gjorde jeg sånn I snøen, sånn. Og vet du hva jeg traff da? Nei, se, da traff jeg takrenna der oppe, Da skjønte jeg når vinteren kom at jeg må planlegge hvor jeg gjør av snøen. Det jeg gjorde, som jeg ikke visste at man ikke skulle gjøre, det var at jeg, mellom min gårdsplass og naboen, så var det en plen. Og jeg dyttet min snø litt inn på plenen hans. Ikke langt, kanskje en halv meter. Ikke mer, det helt sant. Men når jeg kom hjem fra jobben, så ligger det en lapp I postkassa mi. Du har å innfinne deg på trappa mi klokken 18.00 til samtale om tema snø. Og jeg sto med lappen, jeg husker enda, og tenkte, dette en spøk? For jeg kjente ikke han så godt på det tidspunktet her enda, så jeg tenkte, jeg tror jeg bør ta det alvorlig. Så jeg sto der klokken 18.00 på trappa til Harald for en samtale om tema snø. og ringer på, han åpner døren, kommer ut sånn. Så jeg tenkte, ok, så jeg gikk veldig mykt ut, og så kjente jeg at den situasjonen der, for det, jeg opplevde en viss urimelighet i denne her situasjonen. Så merket jeg meg at jeg blir ikke irritert, jeg blir ikke provosert, jeg blir ikke sint. Jeg tenker bare, her er jeg reagerer annerledes enn det jeg gjorde før. Og har tatt mange sånne eksempler. Det er noe med dette med å reise seg i min svakhet, men reise meg i åndens kraft, som gjør at jeg reiser meg ikke som den jeg en gang var. Jeg får lov til å reise meg sånn som Jesus har gjort meg. Og jeg tror den reisa med at vi erkjenner vår skrøpelighet, vi sier at det er en del ting i livet vårt som ikke er som det skal. Vi må si at jeg blir sint. Det står til meg, du kan få at du blir sint, men du skal ikke synde. Jeg kan bli sint, men jeg kan ikke la det gå utover folk rundt meg. Jeg må lære meg å si at det er en del ting her. Jeg er en som fort sier ting som er sårende og skadelig. Jeg er sarkastisk, jeg er. Da må ikke jeg lenger være det. Jeg må si at dette er ikke greit. Jeg kan være et menneske som baktaler, vet du, men da må jeg slutte med det. Jeg må erkjenne at jeg har en utfordring som ikke stemmer med det Jesus har sagt jeg skal leve. Og så vil jeg, når jeg erkjenner det, kunne begynne en prosess, og ånden i meg en prosess, så jeg blir annerledes. Jeg synes det er krevende når jeg i mitt eget liv og i samtale med andre, gjerne voksne mennesker, sier, vet du hva, jeg er bare sånn. Har alltid vært sånn. Og jeg tenker, hva så? Det at du alltid har vært en temperamentsfull person som aldri har hatt noe filter i det hele tatt, det er jo ikke noe unnskyldning. Og når du alltid sier at faren min var sånn han også, så tenker jeg, ja, hva så? Det er noe med at jeg tenker, vi som Guds folk, vi må forvente at Guds ånd forandrer oss. Og om jeg sier at jeg har alltid vært en beskjeden person full av menneskefrykt, sier, da er det jamme godt du fant Jesus, for det er på tide å forandre på det. Ikke at du skal bli den mest offensive personligheten i verden, men du skal ikke lenger i hvert fall være drevet av menneskefrykt. Jeg tror på en prosess i oss mennesker, hvor vi får lov til å reise oss i åndens kraft til å være annerledes. Jeg synes det er krevende når jeg møter mennesker som er kristne hele livet, og at de er de mest kranglevorene folk jeg kan finne. Liksom. Det er krevende at de er de mest bittre menneskene, så sitter jeg og tenker, det du er, det stemmer jo ikke med boka. Og jeg er sikkert, kan ta det mot meg, og jeg er heller ikke der, men jeg tenker, Gud, hjelp meg da til å bli sånn som det står skrevet. Så det ikke er et stort gap mellom det som står her, og det mitt liv. Jeg har lyst til å bli det menneske som jeg kan bli, med åndens hjelp. Har ikke du også lyst til det? Jeg tror det er viktig at vi ikke et eller annet sted underveis i prosessen resignerer og sier at sånn er jeg nå. Nå er det slutt. Nå får det bli sånn, nå får det liksom være sånn det er. Jeg tenker, Gud, jeg har lyst til å leve i en prosess hvor jeg reiser meg i åndens kraft, kunne bli det menneske som jeg er skapt til å være, og skal få lov til å formidle det overnaturlige. Og jeg har lyst til å si at jeg er en av de som har veldig stor tro på den hellige åndens liv. Jeg tror på tegn og under. Jeg tror på miraklene. Jeg tror på forandret liv. Jeg tror på veldig sterkt at vekkelsestider forandrer nasjoner. Det tror jeg på. Samtidig har jeg lyst til å si det. At jeg tror jeg leste i en bok for en tid tilbake en setning som satt igjen, og det var ikke helt rett sitert, men det handlet om at det største mirakel er forandret hjerter, ikke forandret kropper. Og så tenker jeg at det er helt sant, for det er en mye større jobb for Gud å få tak i hjertet vårt enn å forandre kroppen vår. Jeg har lyst til å jage mot de største miraklene. Jeg har lyst til å se forandret liv. Jeg har lyst til at det skal se i mitt liv en prosess av forvandling. Jeg har lyst til å se Guds rike reise seg. Og Guds rike handler ikke primært om at mennesker reiser seg fra rullestolen. Det største miraklet er at mennesker reiser seg opp fra dødsriket og går inn i Guds rike. Det er det største av alle miraklene. De største miraklene skjer ikke utenpå oss, det skjer inni oss. Jeg har tro på det, jeg har lyst til å forkynne det, jeg har lyst til å heie på det. Jeg har lyst til å si at Guds rike må ikke bli begrenset til manifestasjoner av fysiske ting, men det må få lov til primært handle om at vårt indre fornyes dag for dag, og malen vi jager mot, det er Jesus. Jeg tror på at Guds rike, som Jesus sa en dag hos disiplene, de hadde lyst til å se Guds rike. Og de tenkte da altså, en sånn type Davids rike, nå tar vi romerne. Det tenkte de. Men Jesus sier, du må ikke si sånn. Si ikke at her det der Guds rike. Guds rike, det inni dere. Og når Guds rike inni oss, så vil det være fra innenfra og utover Guds rike vil gjøre sin virkning. Jeg tror på Guds rike i deg og i meg. Og jeg tror på at vi må komme dit hvor vi ser at vi forvandlet. For Jesu programerklæring, den handlet omvendere, for Guds rike kommet nær. Guds rike kommet nær. Og hva handler det om? Jo, det handler om at syndige, fallende, fortapte mennesker blir født på nytt. Og et nytt liv reiser seg like for øynene på moren og faren og ektefellen og naboen og slekta. Jeg tror på at ødelagte, fortapte mennesker blir født på ny, og så ser, og så blir omgivelsen øyenvitner til et Guds rike som reiser seg opp i et menneske som de har kjent til nå. Men det noe nytt som tar fasong. Jeg tror på Guds rike, og jeg tror det begynner inni oss. Jeg har lyst til å heie på Guds rike i deg, fordi jeg tror at det har tatt bolig i deg. Jeg har lyst til å heie på at Guds rike skal få lov til å sette deg fri, så det ikke en ting som skal holde deg tilbake fra å leve det liv som du har lyst til å leve. Jeg har lyst til å heie på deg, for at du skal få lov til å reise deg og være fri fra hva folk har sagt om deg og tenkt om deg, og hva du har tenkt om deg. Jeg har lyst til å se mennesker som har et ødelagt selvfølelse og et ødelagt selvbilde reiser seg opp igjen fordi de opplevde at nå det noen som taler liv inni meg og har tro på meg, og jeg begynner sannelig å tro det selv. Jeg har ikke tro på arrogante mennesker, men jeg har veldig tro på mennesker med en dyp, positiv selvfølelse og en forfriskende god selvtillit. Jeg tror på at vi skal få lov til å merkes på arbeidsplassen, fordi vi bærer med oss en ydmykhet som balansert med en utrolig frimodighet. Jeg tror på at vi skal få lov til å merkes i nabolaget, fordi vi har en helt annen utsikt. Vi ser den samme problemet, men vi ser ikke problemet bare i møte med min egen svakhet, men jeg møter det alltid i møte med Guds allmakt. Derfor ser jeg problemet på en helt annen måte enn mennesker som ikke har Gud med på laget. Vi sitter med et helt annet regnestykke. Når vi ser at denne nasjonen i avkristningstid, så sitter ikke vi og griner for å tenke det håpløst. Nei, da sier vi som David, det rart at dette skal være. Vi må jo ta da Goliat ned, for vi vet at min Gud større enn han som står der og taler død. Når alle sier at det går ned med kristendom i Europa, da tenker jeg, da det på tide at det reiser seg en menighet som tror på Gud i vår tid, fordi den ånd vi har sterkere enn den ånd som i verden. Jeg tror på Guds rike, og jeg tror på at vi reiser oss og begynner å formidle dette. Jeg må innrømme at jeg synes jeg har sett til tider friskere mennesker som sitter i rullestolen enn mennesker som går på to bein. Jeg synes jeg har sett en del friskere mennesker som sengeliggende enn mennesker som rusler rundt på to bein. For jeg opplever at den største sunnheten og styrken og friheten jeg ser, den handler ikke alltid om fysikk, men det handler om innstilling til livet. Og den innstillingen når vi får lov til å oppleve at vi begynner å tro og se Guds rike, se verden med Guds øyne, vet du, da kan du være sengeliggende og være offensiv. Nå tror jeg på helbredelser, for det en del av Guds rike. Jesus viser jo eksempler på helbredelser, så jeg tror veldig på det. Men jeg tror noen ganger at vi synes at det er greit, en fysisk helbredelse, så synes vi det greit. Men det største miraklet handler ikke om kropp, det handler om ånd og sjel. Og jeg har lyst til å begynne der, for Guds rike begynner ikke alltid med kroppen, vet du. Den begynner med en fødsel i hjertet. Jeg tror på at vi må være fri inni oss, for da vil vi leve det overnaturlige livet. Jeg tror at den første menighet gjorde veldig inntrykk, ikke bare på miraklene som fulgte den, men på den setningen som de sier, se hvor de elsker hverandre. Jeg tror det den største magnetismen som finnes, det kjærligheten. Jeg tror det vårt sterkeste kort, hvis man skal bruke ordet kort i en sånn sammenheng, så tror jeg på, det noen ting vi har som handler om selve kvalitetstegnet på at dette ekte vare, så handler det om at vi elsker. Og vet du hva, når ikke vi engang kan elske, så står det om Gud, han vil utøse av sin kjærlighet i våre liv. Så han gjør oss i stand til å elske selv dem som forfølger oss. Vet at dette tror jeg på det det overnaturlige livet. For det naturlige at når noen slår meg, så slår jeg tilbake igjen. Noen sier noe stygt til meg, så sier jeg stygt tilbake igjen. Det det naturlige. Det overnaturlige at vi tenker og gjør sånn som Jesus. Det betyr at han slår meg, jeg gjør det ikke tilbake, men jeg tilgir. De forfølger meg, ja, men vet du hva, da taler jeg vel om noe velsigner dem. Vi lever overnaturlig. Vi lever sånn som Jesus. Det naturlige at når noen sårer meg, urettferdig med meg, urimelig med meg, så blir jeg bitter og sint og har rett til det. Vet du hva det overnaturlige at jeg ikke blir bitter og såret og slår tilbake? Jeg har lyst til å se en menighet som lever i det overnaturlige. Som ikke en åker for all bitterhet. Som ikke har trangt hjerte. Jeg har lyst til å be fram en menighet som ikke de mest lettfornærmelige menneskene på jord, som ikke tåler noen ting før de blir sur og reiser hjem igjen og samler hele nabolaget og halve menigheten for å snakke om hvor ille det Jeg tror på en menighet som lever overnaturlig. Fordi den har tro på å heve seg over det som av en verdslig type tenkning. Jeg tror på en menighet som hever seg over smålighet. Jeg tror på en menighet som hever seg over tranghjertethet. For en uke siden så skulle jeg ta på meg brillene, så knakk brillene mine. Disse brillene her, de noen erstatninger som jeg kjøpte for flere år siden, tilfelle det skulle skje noe gærent med de brillene jeg egentlig bruker. Så dette her bare en erstatning. Men det jeg skjønte når jeg nærsynt, min datter kalte meg kortsynt, det høres ikke så bra ut. For jeg sa at jeg ser ikke så langt, og langt motsatt av det så kort, da ble jeg kortsynt. Jeg skjønte når jeg plutselig ikke hadde briller, og skulle være på farten til et eller annet. Og plutselig sto jeg, og jeg kan ikke kjøre bil engang, når jeg ikke har de brillene på. Så jeg ser jo ingenting. Og så tenkte jeg, Gud, hvis jeg lever uten briller, så får jeg alt inn på livet, og jeg får forferdelig dårlig tid til å snu meg. Sånn det for oss som nærsynt. Kortsynt. Trangsynt. Og da handler vi ikke optimalt. Og jeg tenker, uten Jesus så ender jeg opp kortsynt, trangsynt og nærsynt. Men ved åndens øyne, så vil jeg kunne se annerledes, og jeg vil kunne håndtere situasjonen helt annerledes. Så jeg fikk en sånn preke når de brillene mine knakk. Det var, oi, jeg veldig nærsynt. Jeg ikke veldig nærsynt, jeg 2,5, men jeg føler meg veldig nærsynt når de brillene borte, altså. Tar jeg av nå, så det liksom, jeg ser dere der. Det liksom som i Bibelen, at jeg ser dere som trær. Men det liksom litt på den nivået. Og jeg tenker, vi lever dårlig med en menighet som kortsynt, trangsynt og nærsynt. Vi trenger åndens hjelp til å være langsynt. Til å kunne se verden sånn som Gud ser den. For da vil vi håndtere den helt annerledes. Jeg har lyst til å heie på at vi skal få lov til å komme dit hvor vi også kan få lov til og kommunisere dette på en naturlig måte. Det betyr at vi ikke ender opp med rare ord. Ikke ender opp med teorier. For når Jesus møtte mennesker, så møtte han dem når de var syke, når de hadde behov. Jesus møtte dem der hvor behovet var. Derfor skal vi få lov til å møte og kommunisere det overnaturlige. Ikke bare på arrangementene våre, men i hverdagen vår. For der møter vi mennesker med behov. Det det hele Nye Testamentet opptatt av. Den møtte mennesker der de var, med sitt behov. Og Jesus, han møtte jo da en synder, og han tenkte, hvordan skal jeg bruke ordet synd, skal jeg ikke bruke? Han gikk ikke den runde det hele tatt. Han sier at jeg ser at du har hatt 5 menn, du har noe eike din. Han gikk rett på saken. Og formidlet Guds rike, og det forandret menneskers liv. Jeg tror på en menighet som ikke redd for sin svakhet, så lenge vi ser på Gud, vi kan få reise oss i åndens styrke. Jeg tror på at vi kan få lov til å se at det overnaturlige handler ikke bare om tegn og under, men det handler om å forvandle liv. Og så skal vi få lov til å kommunisere det med mennesker i hverdagen vår. På en svært naturlig måte. I møte med menneskers behov, for vi glad i folk. Himmelske far, jeg takker deg for at vi får lov til å være din menighet. Vi får lov til å ha din kraft og din styrke og din hjelp i møte med ekteskapet. I forhold til barna våre, i forhold til arbeidskollegaene våre, i forhold til naboene våre, vennene våre. I møte med vår egen fortid. Vi får lov til å møte, få din hjelp i møte med vårt eget selvbilde, vår egen selvfølelse. Vi kan få lov til å la din ånd få lov til å begynne å forandre vår måte å være på. Slite med et ukontrollerbart temperament og sinne. Gud, la din ånd virke så jeg får lov til å begynne å bære mildhet og tålsomhet og overbærenhet. Gud, hvis jeg et menneske som sliter med at lysten min har dratt meg inn i terreng hvor jeg ikke klarer å kontrollere mitt begjær. Gud, takk for at du skal lære meg selvbeherskelse. For ånden skal hjelpe meg til det. For jeg skal reise meg i din kraft. Du skal lede meg inn i en prosess. Hvor de sårene, bitterheten, minnene som bare jager meg. Og som gjør meg til et sint menneske. Et trist menneske. Såret menneske. La den tiden være over. Hjelp oss ikke sitte der som tenner det bålet hver eneste dag. Men han sa, hun sa, de gjorde mot meg. Og så sitter vi og føler oss urettferdig behandlet, urimelig behandlet. Og så sitter vi og blir tragiske, triste mennesker, bundet av fortiden vår. Vi vil la den tiden være over. La oss reise oss i det overnaturlige, i det vi ber for den som forfølger oss. Vi velsigner, Herre. Vi med og tilgir igjen og igjen de som sårer og skader oss. Og ved det så lever vi som frie mennesker. Har hvilepuls, har det godt med oss selv, har god samvittighet, frimodig i alle relasjoner. Både med deg og mennesker. Gud, sett oss som din menighet fri til å leve et overnaturlig liv. Vi ikke som denne verden. Vi som ditt rike. Ber om hjelp til oss alle til å la ikke fortiden definere framtiden vår. La ikke den bilden, den jeg har vært til nå, være den jeg skal være for all framtid. Men la meg få lov til å forandres hver dag. I Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til at vi i slutten av gudstjenesten i formiddag skal gi rom for forbønn. Det helt frivillig. Gud kan berøre deg der du sitter bakers, midt i salen, forut i salen. Men noen ganger har vi gått av å få lov til å snakke med noen. Det som av eldsterådet her, trenger hjelp av dere i dag. Det som av pastorteamet som her, trenger hjelp av dere i dag. Det som med i veiledningstjenesten her. La oss være med og betjene folk. Kom frem, dere som skal være veiledere, eldste. Kom frem i begynnelsen her nå, så vi kan få lov å være til stede. For dem som eventuelt ønsker forbønn. Hvis du vet at Guds rike, det overnaturlige deg, det har ikke fått lov til å få rom, for du har blitt bundet av en vonde ting, episoder, opplevelser. Og så det låst deg. Om du da 40, 50, 60, 70, 80, 90, jeg vet ikke hvor gammel du men jeg vet da, uansett hvor du i livet. Så tror jeg på en tid hvor Guds rike skal vinne fram og sette oss fri, så vi kan leve framover uten å være bundet av fortiden.